the new government is going to engage in conflicts with the European Union more confidently than before.
Orbāna jaunā valdība tagad ar lielāku pārliecību iesaistīsies konfliktos ar Eiropas Savienību. Ņemot vērā, ka viņš nodrošinājis spēcīgu iekšpolitisko leģitimitāti, Eiropas Savienības institūcijas un ārvalstu vadības neiesaistīsies asos strīdos ar Ungārijas valdību, visticamāk atbildes reakcijas būs izvairīgas. Valdošā partija turpinās kampaņas pret Eiropas Savienību, graujot bloka institūciju leģitimitāti, tajā pašā laikā gūstot lielu labumu no Eiropas Savienības fonda. Orbāns darīs visu, lai savu Eiropas Savienības politiku balstītu uz tradicionālismu, reliģiskās un nacionālās identitātes saglabāšanu, kurā sabiedrība būtu balstīta uz etniski viendabīgām tradicionāli kristīgām vērtībām. Kopā ar poli Jaroslavu Kačiņski viņi to nosaukuši par kultūras kontrrevolūciju. Visticamāk, Orbāns arī vēl vairāk kļūs par piemēru galēji labējām partijām Eiropā. Pat labam daļa no tām ir politiski marginālas, bet dažas jau nokļuvušas valdībā, kā piemēram Austrijā. But some of them are already part of governments, for instance, FPÖ in Austria.